นี่คือรายการเพื่อนปรึกษาเป็นรายการที่จะนำประสบการณ์ต่างๆมาเล่าเรื่องร้อยเรียงเรื่องราวให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ฟังครับสวัสดีครับผมแอดมินเพจเพื่อนปรึกษาครับวันนี้ผมอยากจะมาชวนคุยเรื่องหนังสือ What If Serious Scientific Answers to Absurd Hypothetical Questions ของ Randall Munroe หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือเล่มแรกแต่ผมอ่านมันเป็นเล่มที่2ต่อจาก How To หนังสือ How To นั้นเป็นหนังสือที่เรานั้นจะพยายามเข้าไปสู่จักรวาลของการทำอย่างไรที่จะได้ในสิ่งที่เรานั้นตั้งคำถามขึ้นมาแน่นอนนี่คือหลักของวิทยาศาสตร์คนเขียนนั้นเคยเป็นวิศวกรขององค์กร NASA ซึ่งเราต้องย้อนกลับไปนิดนึงว่าประวัติเขาเป็นมาอย่างไรการให้เรารู้จักคนคนหนึ่งได้เราก็จะรู้ว่าเขานั้นมีทักษะความรู้และข้อมูลอย่างไรบ้างมันก็เหมือนกับว่าเราเข้าไปในโลกหนึ่งเราเปิดประตูนั้นเข้าไปเราก็เข้าไปยังจุดที่เราไม่รู้หรอกว่าเราจะเจออะไรบ้างหนังสือเล่มนี้ทำหน้าที่นั้นมันเป็นเหมือนประตูบานหนึ่งให้เราไม่เคยได้เข้าไปและเราไม่เคยคิดจะเข้าไปหามันเลยผมอ่านหนังสือเล่มนี้ผมเชื่อว่าผมจะได้เรียนรู้อะไรบางอย่างจากมันและแน่นอนผมก็ได้อะไรกลับมาเยอะเลยทุกอย่างคือ scientific questionคำถามเชิงวิทยาศาสตร์ที่เราสามารถที่จะพิสูจน์มันได้ด้วยหลักของวิทยาศาสตร์จริงๆแต่แล้วเราก็ลองคิดแบบพลิกแพงดูบ้างคิดแบบเหมือนประมาณว่าออกนอกกรอบนิดนึงเล่มแรกอาจจะไม่เหมือนเล่ม2 What if เล่ม2นี้ก็จะอธิบายในเรื่องของคำถามของเด็กนักเรียนที่เขามีความคิดบรรเจิดมากๆไอเดียและจินตนาการส่งต่อไปยังความรู้เชิงกว้างแต่เล่มแรกนี้มันคือคำถามที่เรานั้นพยายามขบคิดด้วยตัวของเราเองแล้วเราก็นำมาตกผลึกด้วยตัวของเราว่าสิ่งนี้เป็นสิ่งที่สามารถที่จะใช้ได้จริงหรือเปล่าเหมือนว่าเราทุกคนจำเป็นจะต้องหาคำตอบให้เจอว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราคืออะไรแล้วแน่นอนว่าคำตอบแบบวิทยาศาสตร์นี้มันจะช่วยให้เราตัวเองได้ส่วนหนึ่งนั่นคือ รู้คำถามของเราเนี่ยมีส่วนสำคัญต่อผลกระทบต่อโลกนี้อย่างไรผมไปตั้งคำถามขึ้นมาว่าถ้าเกิดว่าจู่ๆดวงจันทร์นั้นหายไปเราจะทำอย่างไรแล้วผลอะไรที่จะตามมาบ้างเมื่อผลที่จะตามมาหลังจากที่ดวงจันทร์หายไปนั่นคือน้ำขึ้นน้ำลงนี่ไม่มีแน่นอนหลักของวิทยาศาสตร์นั้นบอกไว้เลยว่าแรงโน้มถ่วงนี้ก็จะหายไปแม้ทั้งรูปแบบของความรู้สึกของเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างสิ้นเชิงนี่เป็นความรู้สึกว่าดวงจันทร์มีผลมากต่อน้ำขึ้นน้ำลงและมีผลต่อสิ่งแวดล้อมบนโลกใบนี้อย่างมหาศาลเลยจริงๆแล้วมันเป็นเหมือนกับแค่แรงดึงดูดเพียงเล็กๆน้อยๆแต่มันกำหนดกลางวันกลางคืนมันกำหนดทุกสิ่งทุกอย่างที่ให้เป็นไปตามธรรมชาติอย่างสิ่งที่ควรจะเป็นแม้กระทั่งความรู้สึกของเราผมเชื่อว่ามันก็มีผลต่อดวงจันทร์มีหลายครั้งที่โหราศาสตร์ก็ได้กล่าวไว้ว่าดวงจันทร์เนี่ยมีผลต่อการทริกเกอร์หรือจุดชนวนของดาวบางอย่างแน่นอนว่าโลกเราใบนี้มีมานานหลายล้านปีเราไม่เคยกำหนดได้เลยว่ามันจะอยู่ตรงที่เท่าไหร่แต่ระยะเวลาของการเกิดขึ้นและอุบัติขึ้นของโลกใบนี้ไม่ได้สำคัญเท่ากับเราเข้าใจและตีความหมายของมันได้หรือเปล่าว่ามันเกิดขึ้นเพราะอะไรมันจะมีการหาคำตอบว่าเราจะมีความคิดอย่างไรถ้าเกิดสมมติมีสิ่งหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงไปถ้าเกิดสมมติดวงจันทร์มี2ดวงล่ะมันจะเป็นอย่างไร3ดวงสิ่งเหล่านี้เป็นคำถามที่เราต้องหาคำตอบให้มากขึ้นเหมือนคำว่าถ้าเกิดจะเป็นคำที่เราใช้บ่อยมากจนมีคนนำไปใช้คำนี้หาคำตอบในเชิงวิทยาศาสตร์แล้วถ้าเราลองตั้งคำถามว่าถ้าเกิดสมมติโลกนี้มันไม่มีขอบเขตตายตัวโลกนี้มันจะเป็นอย่างไรจริงๆแล้วขอบเขตมันไม่ได้เกิดขึ้นเองมันไม่ได้เพราะว่าเราจะหลุดออกจากนอกโลกแต่มันอยู่กดด้วยแรงโน้มถ่วงสิ่งเหล่านี้มันคือคำตอบว่าเราอาจจะคิดว่าโลกนี้แบนแต่จริงโลกนี้กลมไม่ว่าคุณจะเดินไปเหนือสุดของโลกใบนี้หรือใต้สุดของโลกใบนี้เดินไปตลอดจนคุณตายไปคุณก็จะไม่มีทางออกจากโลกใบนี้อย่างเด็ดขาดเพราะโลกนี้มันเป็นทรงกลมมีผู้คนมากมายในสมัยก่อนอาจจะหลงเชื่อไปว่าการที่เราเดินไปเรื่อยๆเราจะออกนอกโลกได้แต่จริงๆแล้วความเป็นจริงไม่ใช่แบบนั้นเลยเหมือนกับว่ามันมีกลลวงบางอย่างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรากำลังเดินอยู่บนโลกนี้ด้วยท่าทีของแนวนอนหรือว่าแนวราบแต่จริงแล้วมันคือเราโดนกดจากแรงโน้มถ่วงแล้วมันก็กำลังอยู่บนทรงกลมหรือว่าวงกลมนั่นเองคำถามบางคำถามเช่นถ้าเราเป็นคนที่รักเดียวใจเดียวผลจะเป็นอย่างไรรวมไปถึงถ้าโลกนี้ไม่มีดวงอาทิตย์จะเป็นอย่างไรถ้ามุมมองของการรักเดียวใจเดียวนั่นก็คือโลกนี้ก็จะเป็นโมโนกามีหมดไม่ใช่โพลีกามีซึ่งแน่นอนว่าเราก็แค่หาคำตอบให้เจอว่าโลกเราใบนี้มันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นเราได้เพราะอะไรเลยเรียนรู้จากสัตว์ในอดีตที่มันไม่ใช่แค่ผัวเดียวเมียเดียวอีกต่อไปในณวันนี้เรากำลัง เปลี่ยนแปลงยุคสมัยอย่างยิ่งยวดเรามักจะไม่คิดว่าการมีผัวเดียวมีเดียวมันคือคำตอบในชีวิตเรามักจะเสริมสร้างหรือว่าพยายามสรรหาในสิ่งที่มีความหลากหลายทางพันธุกรรมมากยิ่งขึ้นมันคือเหตุผลทางเจเนติกหรือว่าพันธุกรรมศาสตร์ที่เราเรียนรู้ในเรื่องของ evolution มากยิ่งขึ้นการที่เรายิ่งมีเพศสัมพันธ์กับคนมากมายเราก็จะมีโอกาสที่จะตั้งครรภ์หรือว่ามีโอกาส evolution มากขึ้นนี่คือความเชื่อแต่จริงแล้วสิ่งที่มนุษย์ควรจะมีโมโนกามีนั่นก็คือเราจะลดปัญหาลงได้เยอะมากๆและมนุษย์เราไม่ต้องการวิวัฒนาการต่อไปมากมายกว่านี้นี่คือจุดวิวัฒนาการที่ใกล้เคียงกับจุดที่สูงที่สุดและเราไม่จำเป็นต้องทำอะไรกับมันเยอะเราแค่ใช้ชีวิตอย่างสิ่งที่สังคมนั้นมอบให้กับเราใช้มาตรวัดในสิ่งที่เรานั้นมีความคิดกับมันเท่านั้นก็พอแล้วถ้ายิ่งเราไปใส่ใจในเรื่องของการวิวัฒนาการหรือว่าเรื่องของฮอร์โมนเพศในความเป็นมนุษย์ของเรามากจนเกินพอดีมันก็จะยิ่งทำให้ทุกอย่างมันเลวร้ายและมีปัญหามากยิ่งขึ้นรวมถึงถ้าเกิดสมมติโลกนี้มีดวงอาทิตย์แน่นอนไม่ใช่แค่แรงโน้มถ่วงที่จะมีผลกระทบแต่สิ่งมีชีวิตก็จะไม่สามารถเกิดขึ้นมาได้เลยดวงอาทิตย์นี้มีผลต่อระบบจักรวาลหรือว่ายูนิเวอร์สทั้งหมดเลยมันคือแรงดึงดูดที่ใหญ่ที่สุดที่ทำให้โลกนี้โคจรรอบดวงอาทิตย์ต่อไปทุกสิ่งทุกอย่างที่มันยังเกิดขึ้นในณวันนี้ที่ผมมาพูดพอดแคสต์นี้เพราะยังมีพระอาทิตย์และมีดวงจันทร์การตั้งคำถามนี้เป็นคำถามที่ผมชอบมันมากที่สุดเพราะว่าบางครั้งเราอาจจะหลงลืมไปว่าพระอาทิตย์มีความสำคัญแค่ไหนและแน่นอนว่ามันมีความสำคัญมากๆถ้ามันมีระดับความร้อนและความหนาวที่พอสมควรและสมดุลเมื่อไหร่ก็ตามที่ความสมมาตรมันเกิดขึ้นโลกเราใบนี้ก็ยังมีสิ่งที่เกิดขึ้นมาได้มากอย่างเช่นประเทศไทยเนี่ยใกล้เส้นศูนย์สูตรแล้วก็จะมีความร้อนมากกว่าความหนาวเราก็จะมีความรู้สึกว่าโอกาสที่จะเกิดหิมะเนี่ยแทบเป็นไปไม่ได้หรือไม่มีเลยมันจึงมีเหตุผลในการมีชีวิตอยู่ของสิ่งมีชีวิตและก็โลกใบนี้ว่ามันเป็นแบบนั้นของมันเราแค่ปรับตัวตามแล้วก็เรียนรู้จากโลกใบนี้อย่างสิ่งที่มันเป็นนี่แหละจึงเป็นความหมายว่าดวงอาทิตย์มีความสำคัญอย่างไรโลกใบนี้มีสรรพสิ่งมากมายเพื่อค้นหาคำตอบเราจำเป็นจะต้องสังเกตให้มากที่สุดเพราะบางอย่างก็มีคำตอบด้วยตัวของมันเองถ้าเราสอบแสวงหามากขึ้นโดยที่เราไม่ต้องอ่านหนังสือเล่มนี้เลยเราก็เกิดจากการสังเกตต่างๆในสิ่งที่เราเรียนรู้ได้ลองเปิด Google ลองสรรหาคำตอบในสิ่งที่เราตั้งคำถามขึ้นมาเราจะตั้งคำถามอะไรแปลกๆขึ้นมาก็ได้เพื่อให้เราได้แง่คิดและให้ได้แง่มุมมากยิ่งขึ้นเหมือนประมาณว่าถ้าเกิดสมมติเราอกหักเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรเราอาจจะไม่ได้กินอาหารเลย1เดือนมันจะเป็นอย่างไรสิ่งเหล่านี้เป็นคำถามที่ดีแล้วมันก็สามารถที่จะค้นหาคำตอบใน Google ได้แต่เรื่องบางเรื่องห้ามทดสอบเด็ดขาดเราต้องเรียนรู้ว่ามันไม่ควรจะทำตามในเรื่องของบางเรื่องในชีวิตเพราะว่าถ้าเกิดสมมติยิ่งทำตามอันตรายก็จะเกิดมากขึ้นต้องใช้วิจยานและต้องบอกพ่อแม่ตลอดในเรื่องราวเหล่านี้สุดท้ายนี้ทั้งนี้อย่าหยุดที่จะตั้งคำถามแม้เพียงคำถามเดียวก็ยังเป็นบทเรียนที่คุ้มค่าในการตามหาคำตอบอยู่ดีเมื่อไหร่ก็ตามที่เราหยุดตั้งคำถามเมื่อนั้นเราก็จะไม่พบเจอคำตอบอีกต่อไปเราอาจจะหยุดพัฒนาตัวเองต่อไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราอาจจะเป็นไดโนเสาร์อย่างสิ่งที่เราอยากจะเป็นจริงๆเราหารู้ไหมว่าจริงๆแล้วมนุษย์นั้นมีศักยภาพมากมายเรามีความคุ้นคิดมีความทรงจำที่ระยะยาวสุดๆเราสามารถที่จะตกตะกอนกับเรื่องบางเรื่องและสามารถเชี่ยวชาญกับเรื่องบางเรื่องได้อย่างมากโดยที่เรามีปัญญาเนี่ยแหละที่เป็นตัวขับเคลื่อนทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกใบนี้มนุษย์เป็นจุดเริ่มต้นของทุกสรรพสิ่งจุดเริ่มต้นของนวัตกรรมของความโกลาหลและของความวินาศสันตโรเราเลือกได้ว่าเราจะเป็นจุดกำเนิดของเรื่องใดนี่แหละจึงเป็นโอกาสแล้วว่าการตั้งคำถามจงตั้งคำถามให้สร้างสรรค์อย่าเป็นการตั้งคำถามแบบทำลายเพราะมันจะไม่ช่วยอะไรเลยผมเชื่อว่าทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอขอบคุณครับ
รวมถึงคุณสามารถแชร์ประสบการณ์ผ่านทาง Facebook Twitter และ YouTube และอย่าลืมติด Hashtag เพื่อนปรึกษาหรือ Friend Talk Activity ด้วยนะครับ